dialog bringer her et korrektiv til mainstream-mediernes forventelige oprustningsguide i forbindelse med NATO-topmødet den 24. maj, der har en voldsom oprustning på dagsordenen. Det er Carsten Andersen fra Aarhus mod krig og terror, som bliver bedt om at begrunde, at man på onsdag den 24. maj kl. 16-18 vil have en fristbombe ramme Immervad. Jeg ringer til Carsten Andersen i Aarhus mod krig og terror. Jeg har set en pressemeddelelse fra dig med overskriften fristbombe rammer Immervad. Det må vi lige have en forklaring på.
Ja, det er jo sådan, at i den uge, vi går ind i, der skal der være NATO-topmøde. Og det betyder jo, at vores nyhedsmedier, de vil blive oversvømmet med oplysninger om, at vi er truet, og at vi er nødt til at opruste, og at det er en farlig verden, og at vi skal forsvare os, og vi skal bruge flere penge på militæret. Og der vil vi godt prøve i den situation at komme ud med et andet synspunkt. Prøve at gøre opmærksom på, at på topmødet, der vil NATO-landene beslutte sig for yderligere oprustning. Og de vil bekræfte deres opbakning bag ved Trump. Men at det faktisk er med til at gøre verden mere utryg. Og det er faktisk ved at øge krigsfaren. Oprustningen, den vil man sikre blandt andet ved at bekræfte målet om at øge militærbudgetterne til 2%. For Danmark så vil 2% betyde næsten en fordobling af militærbudgettet op til 35 milliarder. Og alle de penge, de skal bruges til nye våbensystemer. Og opbakningen til Trump, den vil også vise sig ved, at Danmark igen er den flinke dreng i klassen, som tilbyder at sende soldater til Afghanistan igen, selvom det ikke er noget, som der er ret mange danskere, der ønsker. Og det viser sig ved, at Danmark arbejder imod et forbud mod atomvåben, selvom almindelige fornuftige mennesker, og jeg vil påstå 90% af danskerne, de synes, at atomvåben er noget skidt, som man skal lade være med at bruge. Så har Danmark faktisk stemt imod et forbud mod atomvåben i FN, og Danmark nægter at deltage i FN's forhandlinger om forbud mod atomvåben. Af hensyn til, at brug af atomvåben indgår i Trumps og i NATO's strategi. Alt det er med til at fremme det kapløb med flere våben, som truer med, at det kan ende med en krig i Europa. Så det er en forfærdelig situation, hvor det bliver europæerne, der kommer til at betale prisen, hvis det går galt. Det vil vi gerne gøre opmærksom på. Og det gør vi så ved at opstille en kæmpe bombe dernede, over 3 meter høj og 2 meter i diameter, og med nogle paroler på, som siger nej til 2%-kravet, stop NATO's oprustning, som siger stop støtten til Trump, stop NATO's oprustning, som siger oprustning øger krigsfaren. Fordi det er nogle budskaber, som det er vigtigt at komme igennem med, når pressen siger det stik modsatte.
Det lyder meget godt af Carsten Andersen, men jeg har lige læst i det blad, jeg holder information, hvor forsiden om en ny bog, der udkom, er skrevet en eller anden militæranalytiker, som argumenterer med, at vi er nødt til at opruste for at undgå atomkrig. Så han har altså en anden mening.
Jamen, det ved vi godt. Det er jo et klassisk synspunkt, helt tilbage fra romerne, at hvis man vil fred, så skal man forberede sig til krig. Men det er altså et gammeldags synspunkt, som ikke holder i vores dage. Vi så under den kolde krig, hvordan verden var nogle gange få minutter fra katastrofen, og hvor en verdenskrig og atomkrig kun blev undgået ved, at der var nogle besindelige mennesker, som undlod at trykke på de knapper, de skulle trykke på. Fordi hvis der sker en misforståelse, så har man i vore dage, og hvis man opstiller atomraketter og så videre, ganske få minutter til at vurdere på. Og det vil sige, jo mere oprustning vi laver, jo flere gange vi sender fly afsted mod russernes grænse for at vende om lige på grænsen, og jo flere gange russerne eventuelt gør det modsatte, jo flere gange er der fare for, at det kan udløse Ragnarok. Og det bliver vi nødt til at stoppe, og den eneste måde at stoppe det på, det er ved, at vi får nogle aftaler i stedet for. Det er derfor, vi skal arbejde for forbud mod atomvåben. Det er også derfor, vi skal arbejde for en fælles europæisk sikkerhedsløsning, hvor hvis vi vil undgå, at der bliver den krig i Europa, så skal vi lave en løsning, som er sikker og tryg, både for danskerne og for tyskerne og for russerne. Hvis den ikke er sikker for alle parter, så dur det ikke.
Det der med sikkerhed for russerne, det hører man ikke meget om. Det er så et synspunkt, du har, at det er nødvendigt. Hvorfor?
Jo, det er jo det, der er det forfærdelige, at der er så mange politikere, som peger på, at man skal optrappe konflikten, som siger, at det er nødvendigt at sætte flere tropper over mod russernes grænser osv. Og det er godt nok langt imellem, at man hører nogle politikere, der forsøger at forstå, hvordan modparten tænker. Og hvis man vil en dialog, så er man da nødt til at forstå, hvordan modparten tænker. Og russerne, altså danskerne, bliver jo skræmte af det fjendebillede, der tegnes af russerne. Men russerne bliver sgu da også skræmte af, at man nu har gennemført Reagans stjernekrigsprojekt, hvis idé var, at man kan ikke udslette alle de russiske atomvåben på én gang, men hvis man kan fjerne dem med et overraskelsesangreb, så kan man nok pille resten af atomvåbnerne ned, hvis man laver det her missilskjold. Nu har man gjort det, så det giver faktisk en mulighed for at slå først med atomvåben. Og det er da noget, som vi ville være bange for, hvis det var rettet imod os. Og selvfølgelig er russerne også bange for det. Og det, der sker så, det er jo, at så prøver de at kigge efter, hvad kan de gøre? Og de tænker selvfølgelig også i nye våbensystemer. De tænker i nye alliancepartnere osv. Og det eskalerer det alt sammen. Konsekvensen er det her våbenkapløb, som øger risikoen for, at det går galt. Så vi bliver nødt til at gå den anden vej og sige, at vi skal have nogle forhandlinger, der kan føre til reelle sikkerhedsaftaler og fælles europæiske sikkerhedsaftaler. Vi bliver også nødt til at gå ud og sige, jamen, det er ikke amerikanerne, der bliver ødelagt i en atomkrig. Det er europæerne. Derfor har europæerne nogle andre sikkerhedspolitiske interesser end bare at følge Trump. Han er altså farlig at følge. Og det bliver vi nødt til at gå ud og sige til politikerne, for at få dem til at prioritere europæisk sikkerhed, og se og gøre noget for at få nedtrappet konflikten og få gang i forhandlingerne. Og vi bliver nødt til at presse vores politikere og spørge, om ikke de faktisk synes, at man skal gøre noget for europæisk sikkerhed, om ikke det er vigtigere end at følge Trump.
Ja, Carsten Andersen, nu starter du med at sige, at det vil betyde en næsten fordobling af vores militærbudgetter, hvis vi skulle følge det oprustningskrav med 2%. Men hvis vi vil have en fredsstruktur, der så må sige er troværdig, så koster det vel også noget. Der skal jo gøres noget. Vi kan ikke bare sige, at vi vil ikke bruge penge på sikkerhed og fred.
Jeg synes, at man skal gøre noget, ja. Og jeg er sikker på, at man kan gøre rigtig meget for de beløb, vi snakker om. Altså 35 milliarder, det er ufatteligt meget. Vi snakker om de her nye kampfly, som vi har diskuteret i årevis. Så er det jo regnet nu op, hvad forfærdeligt mange ting, man kunne faktisk få for det, når vi snakker velfærd. Hvis vi snakker freds- og konfliktforskning, så er det jo småpenge, der kunne ofres på at sikre et institut, som forsker i fredelig konfliktløsning, og i at uddanne nogle mennesker, som kan tage ud og lave mægling og nedtrapning osv. Og det væsentligste, tænker jeg, det er at få politikerne til at acceptere den præmis, at i atomalderen, der bliver sikkerheden nødt til at være en fælles sikkerhed, og at derfor så er man nødt til at prøve at forstå, hvem man vil i dialog med. Og hvis man nu vil fred, så kan det jo ikke nytte noget, man siger, men man vil ikke have fred med dem, vi er uenige med. Det holder jo ikke.
Men hvad så med, at man bruger NATO, når der skal ryddes op nogle steder, og hvis ikke man vil bruge NATO, så kan man ingenting. FN er kørt ud på et sidespor, var det en mulighed, hvis vi skal have en varig fred i verden, at vi så genoplever FN og giver dem nogle penge?
Altså, jeg tænker, at hvis vi vil have en varig fred i verden, så får man det jo kun, hvis de lande, som skal indgå i aftalen, de accepterer den. Og det er jo det, der er dilemmaet også i FN. Hvis ikke man får lavet en aftale, som sikrer nogle fælles spilleregler for internationale konflikter, og at man forsøger at løse konflikter uden krig, så accepterer man i stedet for den stærkes ret, og at for eksempel at USA har ret til at kaste bomber og dræbe folk med droner og hvad ved jeg rundt omkring i verden, fordi de er stærke nok til det. Hvis vi skal lave en aftale, så skal der være noget, som er stærkt nok til at få amerikanerne til at acceptere det. Så der bliver det verdensopinionen. Det bliver befolkningernes ønske om at få en aftale og en fredeligere verden, som skal være den kraft, som kan tvinge dem tilbage, som ønsker, at man skal have mere oprustning, og som ønsker at vende tilbage til den stærkes ret. Så det bliver også noget med at gengive FN den autoritet, som FN havde tidligere, og som man systematisk har forsøgt at nedbryde, i hvert fald siden afslutningen af den kolde krig. Det synes jeg er en vigtig opgave. Og der er det i øvrigt påfaldende, at de væsentligste, som vil nedbryde FN's autoritet, det er jo amerikanerne, Trump-regeringen og også den tidligere regering derovre, som vil tage pengene fra FN, og som ikke ønsker, at FN skal blande sig, og ønsker, at man kunne sætte sig ud over FN. Men de bliver jo bakket op af alle mulige velmenende mennesker, som synes, at FN duer ikke. Og der er det vigtigt for os at gå ud og sige til almindelige mennesker, jamen der er ikke noget alternativ til, at man får en international aftale, der bliver respekteret. Den får man kun ved en folkelig opbakning. Alternativet er den stærkes ret. Så FN dur. FN er ikke god nok, det er rigtigt. Der er noget, som vi skal gøre bedre, men det gør man ikke ved at sige, at FN dur ikke. Det gør man ved at give FN autoritet igen.
Ja, Carsten Andersen, det lyder rigtigt, men hvordan styrker vi så FN? Det skal gøres nedefra, for politikerne, de kan ikke rigtig finde ud af, de skal have videre af os almindelige mennesker, at det er det, vi vil. Hvordan gør vi det? Hvad har du tænkt dig at gøre? Hvad vil I gøre i jeres organisation? Altså, hvad vil I sige til folk, de skal gøre på den 24. i hold jeres demonstration?
Altså det, vi har gjort sidst til 1. maj, der holdt jeg også tale om de her ting. Der gik jeg ud og sagde til folk, jamen de skal prøve at spørge deres politikere, om ikke de politikerne vil prioritere sikkerhed og europæisk sikkerhed og aftaler og nedrustning højere, end de vil prioritere at bakke op bag ved Trump. Og det tror jeg er det, der er spørgsmålet i øjeblikket, fordi Trump også er så kontroversiel. Så den traditionelle opbakning, som der hidtil har været til amerikanske præsidenter, den vakler lidt. Også politikerne og medierne skal lige finde deres ben og sige, hvor langt kan vi nu følge ham? Så det er nu, vi skal gå op og sige, nej, vi skal presse på for, at der skal være internationale aftaler, og der skal være autoritet bag ved de internationale aftaler. Og så kan det være, på verdensplan FN, og på europæisk plan kunne man måske prøve at genopleve noget med OSCE.
Ja, Carsten Andersen fra Aarhus mod krig og terror. Skal vi lige have et praktisk oplysning om, hvornår? Altså på onsdag den 24. maj kl. 16-18. Men for udenbys er nok et spørgsmål, hvor immer hvad det er henne i Aarhus. Hvis ikke ligefrem man er aarhusianer, For I er nok den eneste sted, de demonstrerer i Jylland, og jyderne, de går ikke så meget op i det der.
Det tror jeg som nok, men det er jo svært at komme til København, men man er velkommen i Aarhus. Og det er på onsdag, og det er fra kl. 16 til 18. Og Immervad, det er broen over Aarhus Å, nede ved Magasin. Og det vil sige, det er faktisk nede på bunden af Frederiksgade, der hvor den rammer Å Boulevarden.
Er der parkeringsmuligheder, hvis man kommer ud fra?
Vi er inde på et gågadeområde, men der er masser af parkeringsmuligheder i Aarhus Centrum. Og der er ikke så langt fra, hvis man skal op fra Bruns Galleri eller fra Sallings P-hus.
Ja, nu nævnte du København. Er der demonstration derover den 24.
Ja, der er det sådan, at Nej til krig og tid til fred har taget initiativ, og der bliver en demonstration, som der, så vidt jeg kan følge med, er flere forskellige organisationer, der bakker op om, og som også protesterer imod NATO-topmødets planer om oprustning, og kræver, at man i stedet for afviser oprustningen og bruger pengene til velfærd og sådan. Men altså, det må du snakke med københavnerne om, det grundlag, de har, men det ser meget fornuftigt ud.
Ifølge plakaten begynder man kl. 16 ved Mindeankeret i Nyhavn i København. Carsten Andersen, har du en sidste bemærkning til os?
Jamen, jeg tænker, at det er nu, vi skal reagere. Fordi når først vores politikere og ledere har fundet deres ståsted i den nye situation med den nye amerikanske regering, så retter pressen og kommentatorerne og eksperterne ind. Og hvis ikke vi får brugt den lejlighed, vi har nu, så ender det med, at vi bare blindt bakker op om Trump og er tilbage ved, at det kan der ikke stille spørgsmålstegn ved. Så det er nu, man skal gå ud og gøre noget og påvirke sine politikere. Ringe til dem og spørge, kan det her være meningen?
Jeg siger mange tak til Carsten Andersen fra Aarhus mod krig og terror, for at du vil fortælle om jeres synspunkt, som må være værd at overveje og sammenholde med det, vi ellers hører, så alle kan blive klogere ved at diskutere tingene. Mange tak, Carsten Andersen.
Jo, tak. Det er en fornøjelse at være med.
Hermed slut på interviewet med Carsten Andersen om varen ved Danmarks følgeagtige oprustningspolitik. Interviewer var Dialogs Arne Hansen. Man vil kunne genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på fredsbombe. Her kan man også se en afbildning af fredsbomben og information om eventen, og desuden om eventen i København.